Με πολλούς από εμάς ίσως βλεπόμεθα για πρώτη φορά. Βλέπω όμως μεταξύ μας ένα μεγάλο ποσοστό κυρίων και κυριών που γνωριζόμαστε από άλλες συναντήσεις, από άλλες εκδηλώσεις. Θα ξέρουν ασφαλώς ότι πάντοτε ομιλώ σε απλή γλώσσα, να μπορεί και ο πιο χαμηλά ακόμη θρησκευτικός να μπορεί να παρακολουθήσει, διότι είμαι των αρχών των εξής: όταν ένα κήρυγμα προσφέρεται στον συνάνθρωπον σε γλώσσα υψηλήν που λέμε, που ίσως να το τιμά το κήρυγμα αυτό με την γλώσσα αυτήν, εγώ το παρομοιάζω σαν ένα δεμάτι χόρτο που το προσφέρει σε ένα πρόβατο, αλλά του το κρεμάς ψηλά και δεν το φτάνει να το φάει, απλώς το βλέπει. Έτσι είναι. Θα πρέπει να κατεβαίνει το κήρυγμα στη νοημοσύνη του καθενός η δυνατόν. Και όταν κατορθώσει με την χάρη του Θεού ο ομιλητής να κατέβει στην ψυχούλα του αδυνάτου, πιάνει και τον νοήμονα των μεγάλων, εφόσον εάν θελήσει να σταθεί ψηλά δήθεν, χάνει το μικρόν. Όταν πρωτοκήρυξαν οι Απόστολοι σε 18 γλώσσες, λέγει εκήρυξαν και σε διαλέκτους. Έτσι λέει στις πράξεις των Αποστόλων. Δηλαδή δεν εκήρυξαν φερυπίν ελληνικά όπως τα λέγαμε, κήρυξαν και στη γλώσσα την ιδιωματική των Ελλήνων. Είναι οι Ρούμελοι παραδείγματι που είναι Έλληνες, αλλά μα του πεις όφης, ξέρεις όφης εξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα, πιθανό να μην το καταλάβει τι είπα να πει όφης. Αν του πεις όμως ότι το σουρνούμενο, γιατί έτσι το λέει, έκανε αυτή τη δουλειά, θα το καταλάβει. Αν του πεις καθόλου, δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να του πεις deep, για να το καταλάβει. Αν του πεις του άλλου κάτω εκεί στην Κρήτη, ξέρεις το πρόβατον και τα τι αυτά, δεν το καταλαβαίνει. Πρέπει να του πεις το κουράδι. Έτσι το λέγει. Οι Απόστολοι λέει κατέβηκαν και μίλησαν σε 18 γλώσσες και διαλέκτους, ώστε ο καθένας λέει άκουσε την υπόθεση του Χριστού και του Ευαγγελίου στη γλώσσα του, και έφυγε και πήγε και έγινε ένας μικρός ή μεγάλος κήρυκας Απόστολος στην πατρίδα του. Αυτό πρέπει να είναι πάντοτε σε γλώσσα καταληπτή. Ο Θείος Χρυσόστομος, αν είναι καταληπτός και ή το ευχάριστος, και μέχρι σήμερα τα συγγραμματά του είναι για αυτόν τον λόγο, διότι κατόρθωσε το Ευαγγέλιο να το κατεβάσει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, να το πάει στην επιχείρηση, να το πάει στο σπίτι, να το βάλει στην εκκλησία, το βάλει στο άτομο, στις κοινωνίες, τα πάντα. Γι' αυτό και ήταν ευχάριστος και αγαπητός, και είναι μέχρι τη σήμερα. Όσοι διαβάζετε του Θείου Χρυσοστόμου τα έργα θα ικανοποιήσετε, διότι βρίσκεται μέσα εκεί τον εαυτό σας. Ο λόγος άλλωστε του Θεού είναι τέτοιος που μιλεί για όλους τους ανθρώπους, για όλα τα στρώματα, και τους διανοωμένους και μη, και για τους μορφωμένους και όχι, και για όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Λοιπόν, ομιλούμε και εμείς με τη χάρη του Θεού, ίσως δεν ξέρουμε και καλύτερα, ίσως να είναι και αγαθό αυτό, σε μια απλή γλώσσα που να μπορεί ο καθένας να καταλάβει κάτι τι περισσότερο από εκείνα που θέλουμε να πούμε. Ένα βιβλίο από τα δύο βιβλία που για πολλούς ανθρώπους είναι και καλυμμένο, δηλαδή μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης ομιλώ, είναι η Παλαιά Διαθήκη, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν πολλά νοήματα και πολύ ηθική διδασκαλία και δογματική στην Παλαιά Διαθήκη. Και είναι βιβλίο και κλεισμένο και καλυμμένο. Ότι το ξέρουν πού θα ξεκινάει ορισμένη, τι λέει μέσα, τι διδάσκει, τι υπενθυμίζει. Σκέφτηκα λοιπόν να έκανα μια σειρά ομιλιών, όσο επιτρέψει ο Θεός, από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένως από το βιβλίο της Εξόδου, ένα βιβλίο με περιπέτεια, ένα βιβλίο που έχει βάσεις, που και σήμερα εάν ταξιδεύσεις κάτω εκεί στους τόπους αυτούς, τόσον του Ισραήλ όσον και της Χερσονήσου Σινά, θα βρεις αυτή την κίνηση, το τίνι τρόπο ο Ισραηλικός τότε λαός εκινήθη και πως δια του Μωσέως τον διετήρησε αυτόν τον λαόν τον οποίον χρησιμοποίησε εκ των υστέρων. Να μου επιτρέψετε λοιπόν να ομιλήσω μια σειρά από την Έξοδο που έχει σχέση με το Μωσή και μάλιστα πριν γεννηθεί ακόμη. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη και τυχόν έχετε διαβάσει ή αν δεν έχετε διαβάσει και διαβάστε, θα βρείτε τον Ιακώβ στην Αίγυπτο. Πώς ο Ιακώβ επήγε στην Αίγυπτο. Είναι αυτό ένα ερώτημα σε πολλούς. Πώς οι Εβραίοι βρεθήκανε στην Αίγυπτο. Τι δουλειά είχανε από την Παλαιστίνη στην Αίγυπτο. Ο Ιακώβ ή το αιτία. Και ακόμη όχι ο Ιακώβ, ο Ιωσήφ. Και ακόμη όχι ο Ιωσήφ, η κακία των αδελφών του Ιωσήφ που πούλησαν τον Ιωσήφ και βρέθηκε στην Αίγυπτο πουλημένος εκεί πέρα και έγινε υπουργός των οικονομικών. Ερμήνευσε τα όνειρα ανενθυμίστα από το σχολείο του Φαραώ που επρόκειτο να γίνει 7 χρόνια πείνα, φόσον γρηγορότερα θα γένοντο 7 χρόνια εφορία, και ερμηνεύοντας αυτός τα 7 χρόνια της πείνας εσύναξε τα 7 χρόνια της εφορίας και έτσι είχε όχι Αίγυπτος να φάει αλλά και πολλοί κόσμος και έθρεψε και την οικογένειά του ακόμη. Το θυμόσαστε αυτό το περιστατικό από το σχολείο. Όταν έπειτα γνωρίστηκαν μεταξύ των, απεκάλυψε το πρόσωπό του ο Ιωσήφ στους αδελφούς του και έμαθε ότι ο γέρον πατέρας ζει και βλέπε ότι μπροστά του είναι ακόμη χρόνια πείνας, ενδιαφέρθη να έρθει και ο πατέρας με την οικογένεια την υπόλοιπο να ζήσουν στην Αίγυπτο, να μην πεθάνουν από την πείνα. Και πράγματι, παρότι δεν έβλεπε καλά, τον πήρανε τα παιδιά, τα υπόλοιπα που ήσαν εκεί, και κατέβηκαν στην Αίγυπτο. Ο βασιλεύς, ο Φαραώ εκείνος που ήτανε επί ημερών Ιωσήφ, διότι τον είχε εξυπηρετήσει και τον αγαπούσε ξεχωριστά τον Ιωσήφ, όποιο μέρος θέλει ο πατέρας σου ή εσύ που νομίζεις ότι ο πατέρας σου και οι συναυτό μπορούν να ζήσουν, διαλέχτε στην Αίγυπτο και να πάνε να ζήσουν. Ελευθέρας που λέμε του έδωσε του γέρον Ιακώβ, του γέροντα Ιακώβ μαζί με την οικογένειά του. Κατεβήκανε δε τότε 70 πρόσωπα. Δηλαδή κατέβει όπως λέγει εδώ ο Ρουβίμ μετά της οικογένειάς του, έκαστος μετά της οικογένειάς αυτού εισήλθεν Ρουβίμ, Σιμεών, Λεβί και Ιούδας, Ισάχαρ, Ζαβουλών και Βενιαμίν, Δαν, Νεφθαλήμ, Γάδα, Σύρ. Πάσε ψυχέ εξελθούσε εκ του μυρού του Ιακώβ, για το Ιακώβ ήταν αιτία των παιδιών, ψυχέ εβδομήκοντα. Ο δε Ιωσήφ ή το ίδιο εν Αιγύπτο, δεν τον βάζει μέσα τον Ιωσήφ. Αυτοί οι 70 που κατεβήκαν εκεί, έπειτα από 430 χρόνια, γιατί τόσα χρόνια έμεινε ο Ισραηλιτικός λαός εκεί πέρα, έγιναν περίπου 3 εκατομμύρια. Και όταν έπειτα ήρθε επί σκηνής ο Μωσής να ηγηθεί αυτού του λαού, να φύγει πλέον από την Αίγυπτο και να έρθει δια της Ερυθράς Θαλάσσης στη γη της Επαγγελίας, ήσανται 3 εκατομμύρια κόσμος. Συγκεκριμένως ήσαν 600.000 άντρες δυνάμενοι να φέρουν όπλα. Οι υπόλοιποι ήσαν γυναικόπαιδα και γέροντες. Αδιαφόρος αν από τις 600.000 δύο μόνον κατόρθωσαν να εισέλθουν εις τη γη της επαγγελίας. Οι υπόλοιποι, λόγω της κληροκαρδίας των, άφησαν τα κόλλα εντιερήμο, που το λέμε καμιά φορά εμείς αστεϊζόμενοι. Κόλλα, ξέρετε τι πάνε να πει? Εδώ πάνε να πει δέματα τα κόλλα. Πόσα κόλλα έχεις, πόσα δέματα έχεις. Έτσι λένε στα τελωνία κλπ. Κόλλα είναι τα χοντρά κόκαλα του μυρού. Αυτά τα άφησαν εν διερήμο. Δύο μόνον κατόρθωσαν να εισέλθουν στην γη της επαγγελίας. Ο Ιησούς του Ναβί και ένας Χάλεφ ονόματι. Ούτε ο Μωσής ηξιώθη να μπει στη γη της επαγγελίας. Και ο Μωσής παρήκουσε του Θεού και ετιμωρήθη καθοδόν και δεν τον άφησε να μπει στη γη της επαγγελίας. Το ξέρετε ότι ο Μωσής δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας? Και σκέπτομαι καμιά φορά και λέγω, ο Μωσής ο Θεόπτης δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας, θα μπω εγώ? Και αυτός μίαν παρακοήν έκαμε. Μια φορά παρήκουσε και τον έπιασε από τα αυτή και του λέει δεν θα μπεις μέσα. Και εμείς που παρανομούμε καθημερινώς πόσο είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν θέλουμε να μιλήσουμε με την πραγματικότητα. Δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Αν μιλούσαμε με την πραγματικότητα, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά και θα προσέχαμε. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι ετελεύτησε, λέει ο Ιωσήφ, πέθανε ο Ιωσήφ. Όταν πέθανε ο Ιωσήφ, τα πράγματα άλλαξαν. Ταυτόχρονα δε παρουσιάστηκε νέος βασιλιάς στην κυβέρνηση και άρχισε διωγμός εναντίον των Ισραηλιτών. Αυτοί που ήσανται στα χέρια εξαιτίας του Ιωσήφ που υπήρχε και του πρώτου βασιλέως, ο οποίος ανεγνώριζε υποχρέωση στον Ιωσήφ για το καλό που έκανε στην Αίγυπτον, τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Νέος βασιλεύς, λέγει, επί την Αίγυπτον, ώστις δεν εγνώριζε, λέει, τον Ιωσήφ, ούτε τον πατέρα του ούτε τους άλλους. Και είπε προς το λαόν αυτού, είπε στους Αιγυπτίους αυτός, εναντίον των Ισραηλιτών. Ο λαός, λέει, των ιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερο ημών. Προσέξετε. Έλθετε και ασοφιστόμεν κατά αυτόν. Να σκεφτούμε πώς θα γλιτώσουν. Γιατί επολαπλασιάζονται αυτοί. Μυρμηγιά εγένετο εν σχέση με τους Αιγυπτίους. Διότι δεν είχαν τότε αποφυγή τεκνογωνία σε τα λοιπά και τα λοιπά και μίνι οικογένειες οι Ισραηλίτε, ούτε σήμερα έχουν αυτά που διδάσκουν με την προπαγάνδα τους και με το διεθνές φαρμακοεμπόριο, με τα χάπια, τα συντηρητικά και λοιπά που είναι όλα δικά τους. Δεν τα εφαρμόζουν καθόλου αυτοί. Δεν έχουν καμιά σχέση με το σπίτι το δικό τους και με τη θρησία τη δικιά τους και με την οικογένεια τη δικιά τους. Έλθετε λοιπόν και ασοφιστόμεν κατά αυτόν για να μην πολυπλασιαστώσει, ώστε αν συμβεί πόλεμος ενωθώσει αυτή μετά των εχθρόνιμων και πολεμήσωση ημάς και αναχωρήσωση εκ του τόπου. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην πολλαπλασιαστούν. Κατέστησαν λοιπόν επ' αυτούς επιστάτας των εργασιών δια να καταθλίβουσι αυτούς με τα βάρη αυτών και οκοδόμησαν εις τον Φαραώ πόλεις αποθηκών, την Πιθόμ και τη Ραμεσή. Δηλαδή, άρχισαν να τους βάζουν βαριές δουλειές ώστε να αποκάμουν, να μην έχουν καθόλου σκέψη για αντρόγενο, για συζυγία, για ένα πολλαπλασιασμό παιδιών. Πώς θα τα ζήσουμε τώρα που είμαστε εδώ στην ξενιτιά και τα λοιπά. Για να αναγκαστούν φυσιολογικά λόγω των δεινών και της πολλής εργασίας να σταματήσουν την παιδοποιία. Αυτό ήταν το πρώτο μέτρο εναντίον του πολλαπλασιασμού των Εβραίων. Όσον όμως, εδώ το μυστικό, κατέθλιβον αυτούς οι Αιγύπτιοι, τόσο μάλλον επληθύνοντο και υυξάνοντο. Αυτό είναι το θέμα. Η Εκκλησία όσο διώκεται τόσο ριζώνει. Ίσως όχι σε ποσότητα αλλά σε ποιότητα. Στη Ρωσία, παραδείγματι, σήμερα γίνεται εκκλησία. Διότι οι Ρώσοι δεν έχησαν αίμα για να πάρουν την εκκλησία. Τους εδόθηκε με το τριαντάφυλλο. Την απεμπόλησαν την εκκλησία. Και τώρα γίνεται εκκλησία. Τώρα που διώκεται η εκκλησία στη Ρωσία, τώρα γίνεται εκκλησία. Τώρα γίνονται μάρτυρες, τώρα ριζώνει η εκκλησία. Και θεριεύει η εκκλησία. Η εκκλησία θέλει διωγμόν. Είναι όπως τα δέντρα εκείνα τα οποία όσο τα φυσάει περισσότερο ο καιρός, τόσο βαθύτερα πηγαίνουν οι ρίζες τους. Έτσι είναι. Αυτοί λοιπόν, όσο κατεθλίβοντο, τόσο μάλλον επληθύνοντο. Ένα πράγμα ανάποδο. Και οι Αιγύπτιοι απεστρέφοντο τους Ιούς Ισραήλ, τους έκαναν και πόλεμο φυλετικών, δηλαδή τους είχανε σε δευτερεύουθα θέση, και κατεδυνάστευον οι Αιγύπτιοι τους Ιούς Ισραήλ αυστηρός και κατεπίκραναν την ζωήν αυτών δια της σκληράς δουλείας εις των πυλών και εις τας πλήνθους. Τους έβαζαν και έκοβαν πλήθες που λέμε, χωματένιες. Όσοι έχετε πάει κάτω εκεί, θα έχετε δει και στα μέρη της Παλαιστίνης τα σπίτια με πλήθες, πράγμα το οποίο συμβαίνει και στην Αίγυπτο. Όλα αυτά τα δούλευαν άνθρωποι εκουράζοντο, δηλαδή πηγαίναν πεθαμένοι. Είχε δε επιστάτα στο κεφάλι, τον ενάγκαζε να κόψει ορισμένων αριθμών πληθών. Δεν μπορούσε να κόψει λιγότερο, δεν μπορώ, δεν μπορούσε, δεν παίρνουσε εκεί πέρα το δεν μπορώ, θα κάμεις τόσες. Κατά συνέπεια πηγαίνανε ρετάλια το βράδυ στο σπίτι τους. Και εις πάσα στα εργασία των παιδιάδων μέσα που έσκαβαν, που έκαναν δουλειές χειρονακτικές, πάσε εργασία αυτών με τα σοπίας κατεδυνάστευαν αυτούς ήσαν αυστηρέ. Και ελάλησεν ο βασιλεύς των Αιγυπτίων, μια δευτέρα τώρα μέθοδος, προστασμέας των Εβραίων, εκάλεσε τις μέες των Εβραίων, εκ των οποίων η μία ονομάζωτο Σεφόρα και η άλλη Φουά, και είπε: όταν με έβητε τας Εβραίας, όταν σας καλούνε να ξεγεννήσετε μια Εβραία, και είδητε αυτάς επί της γένας, εάν μεν είναι αρσενικών, θανατώνεται αυτό. Εάν δε είναι θηλυκών, αφήνεται το να ζει. Κατά αυτήν την έννοια πίστευαν ότι μπορούν να διώξουν, τους Ισραηλίτες εις την αύξηση, ώστε να μην έχουν να κάνουν με αρσενικούς αύριο, με στρατό δηλαδή. Γυναίκες είναι, ας γίνονται γυναίκες. Έδωσαν εντολή οι Αιγύπτιοι, τα αφεντικά δηλαδή, στις Εβραίες μέες, να τα πνίγουν κάτω δι λεγόμενων τα παιδιά την ώρα που πήγαν να ξεγεννήσουν τις Εβραίες. Εφοβήθησαν δε εμέ των Θεών. Εμέ, Εβραίε, βρεθήκανε μεταξύ του Φαραώ και του Θεού. Και εφοβήθησαν εμέ των Θεών μάλλον παρά τον κατακτητή. Και δεν έκαμνον ως είπον προς αυτάς ο βασιλεύς της Αιγύπτου, αλλά άφηναν ζώντα τα αρσενικά. Δηλαδή αυτό βέβαια ήτο με κεφαλήν επιπίνακι. Παίζανε μαύρα κόκκινα το κεφάλι τους. Όμως κάτω από τον σεβασμό προς τον Θεό δεν το έκαναν. Δεν μάτωσαν τα χέρια τους, όπως θα λέγαμε. Εν αντιθέσει με τις δικές μας σήμερα, οι οποίες πληρώνονται, δεν εκβιάζονται από κανέναν, δεν τους επιβάλλει κανείς, πληρώνονται τόσο εμέ όσον και με ευτήρες, και σκοτώνουν εν ψυχρό υπάρξεις για τις οποίες θα δώσουν λόγων φρικτών μίαν ημέρα. Τόσον αυτοί οι κύριοι οι οποίοι ορκίστησαν να υπερασπίσουν την ζωή ως ιατροί, ως επιστήμονες, εκτός των γονέων, τόσον της μητρός όσον και του πατρός. Τώρα βέβαια ορισμένοι ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη μπορούν να διαμαρτυρηθούν και να πούνε ότι εγώ το ήθελα, αυτός δεν το ήθελε, αυτός με έστειλε, ή να πει εγώ το ήθελα ο πατέρας και η μητέρα δεν το ήθελε, αυτή επήγε. Αλλά δεν πήγες στον εισαγγελέα όμως εντωμεταξύ. Την άφησες την υπόθεση έτσι. Θα μπορούσες να πας στον εισαγγελέα για να γλιτώσεις τον επάνω εισαγγελέα. Διότι δεν πρόκειται να τον γλιτώσεις τον επάνω εισαγγελέα. Θα τον συναντήσεις μίαν ημέραν. Διότι αυτά θα φωνάζουν μίαν ημέραν και θα ζητούν το αίμα τους. Εδώ σας Αθήνα, ξέρετε τι έγινε. Με στα πολλά που έχουν γίνει, έγινε το εξής. Μία μητέρα δια έκτην φοράν είχε πάει σε γυναικολογική κλινική και είχε σκοτώσει το έκτο της παιδί. Είχε κάνει άμβλωση δηλαδή. Αυτοί που νομοποιούν σήμερα, αυτοί οι παράφρονες. Διότι είναι παραφροσύνη να τα βάνεις με το Θεό. Μεγάλη υπόθεση, είναι κουτρουγιά μεγάλη αυτή. Πάση περιπτώσει, ο Θεός να τους φωτίσει και αυτούς και εμάς. Σε μια στιγμή χτυπάει το κουδούνι δαιμονιωδός. Να έρθει η νοσοκόμα. Έρχεται λοιπόν η νοσοκόμα, τι θέλετε λέει. Να διώχτε λέει αυτά τα κουτάβια από το... Τι κλινική είναι αυτή με κουτάβια. 6 κουτάβια ήσαντε στο τζάμι και εσγαρλίζαν και χτυπούσαν το τζάμι. Αυτή όπως έβλεπε από εδώ μόνη στο δωμάτιο προς τα εκεί, ζήτησε να... Λοιπόν, ποια κουτάβια λέει, τι κουτά. Φωνάζουν λοιπόν αυτά με φωνή ανθρωπίνη. Και λένε μητέρα, δεν είμαστε κουτάβια. Είναι τα παιδιά σου που μας έχει σκοτώσει, για τα οποία θα δώσεις λόγο μια μέρα. Έπρεπε λέει να μας βαφτίσεις, εφόσον έχεις υπόψη να μας σκοτώσεις. Και έπειτα να μας σκοτώσεις βαφτισμένα, να πάμε στον παράδεισο. Γιατί μας έκλεισες έξω, δεν είμαστε κουτάβια. Υποθύμησε αυτή και λοιπά, έκαμε 3 ημέρες να συνέλθει. Εδώ στα Αθήνας αυτό. Αλλά δεν ξέρω πόσα μπορώ να σας πω, τα οποία μάλιστα μου έχει δοθεί ευκαιρία παλαιότερων, και έχω γράψει σε ένα βιβλίο το οποίο επωνομάζω «Θανάσιμο αμάρτημα ή αποφυγή της εκνογωνίας». Εν πάση περιπτώσει, εδώ βλέπεις ανθρώπους σε μια στιγμή που το κεφάλι τους είναι επί πίνακι, να συντάσσονται με το Θεό και να αδιαφορούν, και ανθρώποι σήμερα οι οποίοι δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν το τελείως αντίθετο, εν ψυχρό. Μιλούσα κάποτε στα Πατήσα και περνούσα από ένα σπίτι εκεί στην οδό Καφτατζόγλου, έτσι μου φαίνεται λέγεται, το οποίο ήταν κατακόκκινο απ' έξω. Ερώτησα από περιέργεια. Λέω, τι είναι? Αν ήταν τώρα θα λέγαμε είναι του σειρμού το κόκκινο, αλλά ήταν μια υπόθεση το 55. Λέει, είναι μιας μέας. Α, λέω, δικαιολογημένα. Να το έχει φτιάξει ωραίο σπίτι, αλλά να το έχει κόκκινο. Ασφαλώς με αίμα το έχει φτιάξει αυτό, η μέα. Ήσατε 2 αδελφές, ανήπαντρες και οι 2, η μία μέα. Παιδιά δεν είχανε, ούτε σκυλιά, ούτε γατιά. Τι άνθρωποι είναι? Τίποτα. Ουδε μίαν σχέση με τον Θεό, ουδε μίαν σχέση με την Εκκλησία. Πώς θα έρθουμε σε επαφή? Δεν υπάρχει ένας τρόπος να βρεθούμε? Κάποτε ήσατε γείτονες. Και βρέθηκε κάποτε να βρεθώ αντιμέτωπος με αυτή τη μέρα. Λέγω, ασφαλώς θα έχετε σταθεί συνεπείς στον όρκο σας. Σε ποιο όρκο, μου λέει? Το ότι ορκίσετε να υπερασπίζετε την ζωή. Μου λέει, όχι πάντοτε. Λέω, γιατί? Βλέπετε, μου λέει, δεν έχουμε δουλειές. Δηλαδή, εφόσον τα σκοτώνετε και παίρνετε 500 δραχμές τότε, σήμερα παίρνουν 5, 10, 15 κατά αναλογία του εκβιασμού, ποια θα είναι η δεσποινής ή ποια θα είναι η κυρία την οποία θα χαράξουνε αυτοί οι χασάπιδες. Λοιπόν, εφόσον, λέω, τα σκοτώνετε και παίρνετε 500 δραχμές, πώς είναι δυνατόν να φτάσει να γεννηθεί αυτό, να έρθει στην κλινική σας να πάρετε 2.500 δραχμές? Σείς είστε που δεν κάνετε, δεν έχετε δουλειά. Καταλάβατε? Δεν είχαν δουλειές και σκοτώναν τα παιδιά για να έχουν δουλειές. Λέω, γι' αυτό το έχετε και με κόκκινο το σπίτι, είναι αυτό. Και έβαλε το κεφάλι κάτω. Εσείς όλα, λέει, τα φτιάχνετε. Έχω μάθει, λέει, ότι είσαστε τσουκαλάς. Βάζετε δηλαδή όπου θέλετε το χέρι από το τσουκάλι, καταλάβατε? Και σε λίγο καιρό πέθανε, τη βρήκανε στο σπίτι μέσα. Δεν ξέρω πόσες μέρες πεθαμένη. Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το μοναδικό. αυτό το οποίο σας λέγω. Έχει πολύ, πώς να το πω, έννοια αυτή η υπόθεση. Και είναι πολύ σήμερα άσχημο για μας τους Ορθοδόξους, που είμαστε μια χούφτα άνθρωποι, που εμείς σε 20 χρόνια όπως πηγαίνουμε θα είμαστε 9,5 εκατομμύρια, και οι Τούρκοι όπως πηγαίνουν θα είναι 70 εκατομμύρια. Καταλάβατε? Είναι μαθηματικός υπολογισμένα, με τον τρόπο που εμείς βαδίζουμε και με τις μεθόδους τα οποία χρησιμοποιούμε. Γιατί ξέρετε, μόνον κατεξοχήν εμείς οι Ορθόδοξοι πολεμούμε θα να μη. Όσοι μιλάνε για Χριστό και λοιπά, αυτοί, όλοι οι άλλοι μυρμηγκές και λοιπά, υπάρχουν κόσμος δουνιάς, μέρα νύχτα, δεν υπάρχει αντίθεση στην υπόθεση. Φοβήθησαν λοιπόν, λέει, οι γυναίκες αυτές μάλλον τον Θεό παρά. Εκλήθησαν εις απολογία. Τι σας είπα? Αυτές είπαν, δικαιολογήθησαν και είπαν το εξής, ότι Εβραίε, κύριε Τάδε, ξέρω εγώ ποιος σου κάλεσε, Εβραίε, δεν είναι όσοι γυναίκες σε Αιγύπτιες, διότι είναι έβρωσες οι Εβραίες και γενώσει πριν εισέλθουν σε αυτές τις σημαίες. Δεν προλαμβάνουμε να πάμε, και πριν πάμε εμείς έχουν γεννήσει. Δεν θέλουν τη βοήθειά μας. Και κατά συνέπεια, τώρα πώς να το πάρουμε από το χέρι να το σκοτώσουμε, που έχετε πει εσείς? Βέβαια είπε ψέμα. Αευλογημένο ψέμα αυτό. Από τα ψέματα δικά μας. Είναι ψέμα ευλογημένο. Γιατί υπάρχουν και ψέματα ευλογημένα. Όταν έρχεται ο άλλος μεθυσμένος από εδώ και λέει, πού είναι την Παναγία, τσαν τη βρω, ξέρω εγώ. Τι θα της πεις, εδώ είναι, πήγαινες φάκτην. Θα πεις, δεν πέρασε από εδώ, δεν είναι από εδώ. Όπως είπε και ο Άγιος Διονύσιος, που του είχαν σφάξει τον αδερφό του. Και του λέει της αστυνομίας, δεν πέρασε κανείς από εδώ. Και αυτός ήταν μέσα, κρυμμένος και σκεπασμένος από τον ίδιο τον αδερφό του φωνευθέντος. Και ο Θεός βλέπει την πρόθεση του ανθρώπου. Εδώ στην περίπτωση αυτή εσκέπασε τις γυναίκες αυτές, έμειναν τα ονόματά τους εις μνημόσυνον σε φόρα και φουά, εν αντιθέση εις μνημόσυνον αιώνιον, που θα είναι των άλλων, των συγχρόνων ή άλλων, δεν ξέρω, που θα είναι εις κόλαση αιώνιον τα ονόματά τους, για τις ζημιές που κάνουν εναντίον της δημιουργίας του Θεού. Διότι το αντρόγενο είναι συνεργός του Θεού και δημιουργεί ανθρώπους για την αιωνιότητα. Όταν είχα γράψει αυτό το γράμμα, αυτό το βιβλίο που σας ελέγω, ενθυμούμε, είχα στείλει σχεδόν σε όλους τους ιατρούς τους με ευθύρας της Ελλάδος, σε 1200 περίπου, δωρεάν. Είχα πάρει από τον Ιατρικό Σύλλογο τις αντρέσες τους και τους είχα στείλει. Ο δε Θεός, λέγει, αγαθοποιεί τας μέας, τις βοηθούσε, και επληθύνεται ο λαός και δυναμούτος φόδρα. Και επειδή εμέ εφοβούνται τον Θεόν, έκαμε εις αυτάς οίκους. Δηλαδή τις προστάτεψε ο Θεός αυτές τις γυναίκες, οι οποίες δεν ετόλμησαν να βάλουν το χέρι τους να χαλάσουν κανένα παιδί. Ο δε Φαραώ προσέταξε πάντα το λαόν αυτού λέγον, πάν αρσενικών, το οποίον γεννηθεί εις τον ποταμό ρίπτεται αυτό, πάν δε θηλυκών αφήνεται να ζει. Δεν σταμάτησε, φόσον δεν βρήκε βοήθεια από τα σμέας, έδωσε γενικότερα εντολή. Όταν δείτε και γεννηθεί αρσενικό παιδί Εβραιόπουλο, θα το απάζετε, το πετάτε στο ποτάμι, να πνίγεται στον Νείλο. Αν είναι κόριτσι, αφήστε το. Υπήρχε ένας άνθρωπος από τη φυλή του Λεβί, που έλαβε μία γυναίκα εκ των θυρεγατέρων του Λεβί. Βλέπετε, από του Λεβί τη φυλή αυτός, από του Λεβί τη φυλή αυτή. Αυτά τα ετερόκλητα, τα σημερινά, δεν τα θέλει ο Θεός. Και θα βρεθούνε πολύ δεσμευμένοι άνθρωποι. Ορθόδοξος χριστιανός, απαγορεύεται να πάρει ετερόδοξον, εκτός και γίνει ορθόδοξος. Δεν βρισκόμεθα σήμερα στην εποχή του Αδάμ και της Εύας να πάρουμε τα αδέρφια μας για να πολλαπλασιαστούμε. Σήμερα είναι εκατομμύρια γυναίκες και εκατομμύρια άντρες που θα μπορεί ο άνθρωπος να βρει τον άνθρωπο που δεν θα είναι αντιμέτωπος του νόμου του Θεού. Και εντούτοις, για λόγους σαρκικούς, για λόγους συμφεροντολογικούς, μάλιστα όταν τα σύνορά μας ισοπεδώθησαν και ζήτημα ορών σήμερα είναι τόσο η Ευρώπη όσο και οι άλλοι Ήπειροι, βλέπουμε και μας έρχονται εδώ φρούτα που δεν έχουν κανιά σχέση ή πηγαίνουν δικοί μας από εδώ είτε αγόρια είτε κορίτσα και αφομοιώνονται εκεί οι στασερέσεις. Να έχετε υπόψη σας ότι αυτά δεν τα συγχωρεί ο Θεός. Είναι ανάγκη ο καθένας μας να το σκεφτεί και να το υπολογίσει και όσο μπορεί να αντιδρά στα θέματα αυτά. Αν ποτέ φτάσει αντρόγενο να γίνει με έναν ετερόδοξον κάποιος ή κάποια, πρέπει τα παιδιά να βαφτίζονται κατά το ορθόδοξον. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν πρέπει να γίνεται ο γάμος. Θα βρεθεί μπερδεμένος μία ημέρα με τον Θεό. Να το θυμόσαστε, σας το επαναλαμβάνω, δεν σας το λέγω, απλώς σας το επαναλαμβάνω. Έτσι είναι στα χαρτιά του νόμου του Θεού. Εδώ βλέπουμε Λεβί από Λεβί. Και συνέλαβε η γηνή και γέννησε Ιών. Ιδούσα δε αυτόν ότι το έμορφος. Η γυναίκα είδε το παιδάκι που γέννησε και είδε ένα αγγελούδι που λέμε όμορφο παιδάκι. Δεν πήγε να το πετάξει στο ποτάμι. Το κρύψε δε ταυτόχρονα και το κρύψε 3 μήνες. Αλλά πόσο θα το κρύψει? Και 3 μήνες που κατάφερε να το κρύψει, πολύ ήτανε. Όταν κατάλαβε λοιπόν ότι δεν μπορεί πλέον να το κρύψει, σκέφτηκε ένα τέχνασμα. Έφτιαξε ένα καλάθι, το οποίο καλάθι μέσα το ήλυψε με πίσα, με άσφαλτο, ώστε να αντέχει στο νερό. Τώρα έβαλε τίποτα ρουχαλάκια μέσα, δεν ξέρω τι έβαλε, και το έβαλε μέσα το μωρό και το στείλε με την κοπελίτσα, την αδερφούλα την άλλη που είχε ένα άλλο κοριτσάκι, και όπως κατέβαινε ο Νείλος, σε μια άκρη εκεί το έβαλε αυτό το καλαθάκι και το άφησε εκεί και είπε στην κοπελίτσα να κρυφτεί κάπου να δει τι θα γίνει. Θα περάσει κανένας ψαράς, θα περάσει κανένας να το πάρει, κάνα θηρίο θα το φάει, τι θα γίνει εν πάση περιπτώσει. Η μάνα άφησε το κοριτσάκι. Βέβαια το κοριτσάκι ήταν η αδερφούλα του. Μη δυναμένη λοιπόν να το κρύπτει πλέον, έλαβε δι' αυτόν κυβότιον σπάρτινον και κατέχρισε αυτό με άσφαλτον και πίσαν όπως σας είπα και ενέβαλε το πεδίον εις αυτό και έθεσε αυτό εις ελώδες μέρος παρά το χείλος του ποταμού. Η αδελφή δε αυτού παραμόνευε μακρόθεν για να είδει το αποβυσσόμενο. Τι θα γίνει με αυτό? Και κατά συγκυρίαν κατέβει η θυγάτηρ του Φαραώ, η βασιλοπούλα, για να λουστεί στον ποταμό, να πάρει τον μπάνιο στο ποτάμι. Κατέβηκε βέβαια με υπηρεσίες μαζί, με θεράπαινες μαζί. Δεν θεράπαινε αυτής, περιεπάτουν περί την όχθη του ποταμού. Καθήν ώρα η Δεσποινής έπαιρνε το μπάνιο της, αυτές κάναν κανιά βόλτα, κοπέλες ήσαντε. Και είδε το κυβότιον μια από αυτές στο ελώδες μέρος και έστειλε την παιδίσκην αυτής και έλαβε αυτό. Και ανοίξασα, βλέπει το παιδίον και ειδού τον ήπιον έκλαιγε. Και λυπήθη αυτό η βασιλοπούλα, λέγουσα εκ των παιδίων των Εβραίων είναι τούτο. Ασφαλώς είναι από αυτά τα παιδιά που είναι η εντολή από τον πατέρα μου να πέφτουν στο ποτάμι. Τότε να σου η μικρή πετάγεται στη μέση, η αδελφή αυτού είπε προς τη θυγατέρα του Φαραώ, θέλεις να υπάγω να καλέσω σε εσάς μια γυναίκα θυλάζουσα εκ των Εβραίων για να σου θυλάσει το παιδίον? Μικράκι αυτό εδώ, τι θα το κάνεις? πως θα ήθελε να πάω σε αυτούς τους Εβραίους να πω πως υπάρχει καμιά γυναίκα να το αναλάβει. Και είπε προς αυτήν η θυγάτερ του Φαραώ, είπαγε. Και πήγε το κοράσιον και κάλεσε τη μητέρα του παιδίου. Παρουσιάζεται η μητέρα τώρα ως ξένη. Αυτά είναι η οικονομία του Θεού. Θεός τα οικονομεί αυτά τα πράγματα. Βάλ' το εκεί, πήγαινε εσύ, πετάξου εσύ, ρώτησε αυτό, φέρτην και τα τι αυτά. Είναι ένα αόρατο χέρι πίσω. Εμείς τα νομίζουμε όλα τυχερά, σύμπτωση, αστεία αυτά, πρόνοια Θεού, χέρι Θεού. Δεν υπάρχει, τύχη δεν υπάρχει. Θυμούμαι τυφλών στον Πειραιά, όταν ήμουν παλιό παιδό ακόμη, και νόμιζα κι εγώ ότι έτσι είναι τύχη, η μαρμένη και τα συνηθισμένα, όπως άκουγα τους άλλους, ο οποίος πολλούσε λαχεία, τυφλός. Τα κρατούσε στο χέρι του και με το ραβδί του περπατούσε. Τον εσταμάτησα λοιπόν κι εγώ να πάρω λαχείο και του λέω στάσου Παρπαδιονύση να πάρω ένα τυχερό. Και με το τυχερό που του είπα το βάζει το χέρι του πίσω και το κρύβει και δεν μου προσέφερε να πάρω λαχείο. Και στέκεται κατά αυτή την έννοια με τα χέρια πίσω, με τα λαχεία πίσω και με το μαγκούρι του πίσω και μου λέγει, δεν σας βλέπω με τα σωματικά μου μάτια, σας φαντάζομαι όμως με τα πνευματικά μου μάτια, ότι θα πρόκειται περί ενός κυρίου που πρέπει να μάθει ορισμένα πράγματα. Και τα πράγματα εν προκειμένου είναι τα εξής, επιλέξας τα λέγω. Θα πρέπει να μάθετε ότι τύχη δεν υπάρχει. Εγώ έπεφτα από τα σύννεφα. Τότε τι υπάρχει, Παρπαδιονύση? Υπάρχει πίστης, Θεός ελπής. Να πιστεύεις και να ελπίζεις στο Θεό. Και όχι στην τύχη, όχι στην ημαρμένη, στην αφηρημένη αυτή έννοια. Πρώτη φορά τα ακούω, του λέω. Τώρα, εάν θέλεις, παίρνεις. Δεν θέλεις, πήγαινε στην ευχή του Θεού. Αυτή ήταν η απάντηση. Και έπειτα που επέτρεψε ο Θεός να πέσουν λίγα λέπια από τα μάτια μου και να δω κι εγώ, είδα ότι δεν υπάρχει τύχη. Σύμπτωσης δεν υπάρχει. Αοράτος είναι το χέρι του Θεού, το οποίο οικονομεί όλους τους ανθρώπους κατά αναλογίαν. Προθέσεως ενός εκάστου. Γιατί όσο ετοιμάζει ο καθένας, όσο ο άνθρωπος θέλει τον Θεό, τόσο ο Θεός του παρουσιάζεται και τον βοηθάει. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι το έδωσε, το εθεώρησε σαν λύση αυτό η θυγάτηρου του Φαραώ. Λάβε το παιδίον τούτο και φύλασόν μη αυτό και εγώ θέλω σι δώσει των μισθών σου. Έλαβε δε υγιεινή το παιδίον και εφύλαζε αυτό. Και μεγάλωσε μέχρι που θα μπορούσε να σταθεί στο ανάκτορο. Θα μπορούσε να έχει ένα παιδάκι 3 μηνών, μέχρι που θα έγινε, ξέρω εγώ, 5, 6, 7, 8, 10 ετών, πόσο θα έγινε, που το πήρανε έπειτα στο ανάκτορο, το έχει για παιδί της, σαν παιδί της, η κόρη του Φαραώ, και αρχίζει τώρα να του μαθαίνει τα γράμματα, ταυτόχρονα δε τη σοφία τη χαλδαϊκή. Να το κάνει όπως αξίζει έναν άνθρωπο του παλατιού μορφωμένον. Αφού εμεγάλωσε το παιδίον, έφερε αυτό προς τη θυγατέρα του Φαραώ. Και έγινε υιός αυτής. Και εκάλεσε το όνομα αυτού Μωσήν. Το συνωμοσής με όλη αυτή τη διαδικασία. Λέγουσα, το όνομα του το έβαλε η θυγατέρα του Φαραώ του Μωσή. Εξαιτίας του περιστατικού της διασώσεώς του. Μωσής κατ' εβραϊκό παναπεί ανασυρμένος, βγαλμένος από το νερό. Θα πνίγεται, αυτός που βγαίνει επάνω λέγεται Μωσής. Ότι εκ του ύδατος έσυρε αυτόν. Το όνομα λοιπόν εδόθη από τη θυγατέρα του Φαραώ και λέγεται Μωσής διότι ανεσύρθη από το νερό που θα απέθνησε. Εμεγάλωσε ο Μωσής στο παλάτι πλέον. Έμεινε 40 χρόνια. Όχι βέβαια έμεινε, είναι ατυχής η έκφραση και ο χαρακτηρισμός ατυχής, διότι δεν ξέρουμε πόσο χρόνο ήταν που τον πήγε η μητέρα του. Πάντως έμεινε μέχρι 40 ετών, που ήταν 40 ετών. Βγήκε κάποια μέρα, σαν βασιλόπουλο πλέον, να δει κάτω τους αδελφούς του. Ακούτε λόγια. Κατά δέτας ημέρας εκείνας, αφού όμως είσαι μεγάλωσε, εξήλθε προς τους αδελφούς αυτού. Δεν το ξέχασε. Και παρατηρών τα βάρη αυτών, το τι υπέφεραν, βλέπει άνθρωπον Αιγύπτιον τύπτοντα Εβραίων και χτυπούσε έναν Εβραίο. Περιβλέψας δε εδώ και εκεί, κοιτάζει μην είναι κανείς, και ειδών ότι δεν είναι ο ουδής, επάταξε τον Αιγύπτιον, τον εφώνευσε και τον έκρυψεν στην άμμον. Από πού και πού κινείται τώρα ένα αρχοντόπουλο, ένα πριγκιπόπουλο, να πάει να βοηθήσει τώρα μερικούς εκεί κάτω που κόβανε? Του λέει δε ταυτόχρονα αδελφούς του. Ποιος την έκανε αυτή την εργασία? Η μητέρα του. Εκείνα τα λίγα χρόνια που το είχε μαζί του, το πότισε κατά τέτοια έννοια, του βάλε μέσα στο αίμα του, ώστε να μην ξεχάσει ποτέ, οπουδήποτε κι αν βρεθεί, όσο ψηλά κι αν πάει, ότι είναι Εβραιόπουλο, ότι είναι από τον εκλεκτόν λαόν του Θεού. Ποια μάνα σήμερα σεμνύνεται να κάνει το παιδί της Ελληνόπουλο και μόνον Ελληνόπουλο? Πολλά παιδιά τα παρατηρούν οι μητέρες, γιατί δεν μιλούνε ξένη γλώσσα. Ξέρετε, η δε Φρυδερίκη όταν ήταν εδώ απαγόρευε να συζητήσουν και να μιλήσουν ελληνικά στο παλάτι, γερμανικά. Όπως και οι ξένοι, δεν ξέρω αν ξέρετε, παραδείγματι εγώ είμαι εφοπλιστής, έτσι μη γέννητο, και βρεθώ στην Αγγλία. Ένα γραφείο αγγλικό ουδέποτε μαθαίνει ελληνικά. Είμαι υποχρεωμένος εγώ να μάθω ελληνικά, να μάθω αγγλέζικα, παρότι για τη δουλειά του ή του ανάγκη να ξέρει ελληνικά, δεν καταδέχεται να μάθει ελληνικά. Υποχρεώνει εμένα να μάθω αγγλικά. Και εμείς ντρεπόμαστε, αγαπητοί μου, να πούμε ότι είμαστε Έλληνες, το ξέρετε αυτό το πράγμα? Ντρεπόμαστε, νιώθουμε μειονεκτικά, παρότι έχουμε κάτι εμείς που δεν το έχει κανένας. Την ορθήν πίστη, τον Θεό, τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, που δεν το έχει κανείς. Αυτή λοιπόν την εργασία την έκανε η μητέρα. Ακούω σήμερα πολλές μητέρες οι οποίες παραπονούνται ότι έχασαν τα παιδιά τους. Αυτό λέει το είχα, ήταν μέσα στο ιερό και λοιπά, παπαδά και λοιπά. Καλά τώρα πως έγινε διαολάκι? Να τώρα λέει δεν θέλει να ακούει, δεν θέλει να κάνει ούτε εκκλησία ούτε... Γιατί? Ουδέποτε του έβαλες μέσα του αυτού του παιδιού, ώστε αυτό που κάνει να το ζει. Γι' αυτό με τον πρώτο σεισμό, τον κοσμικό απ' έξω, είτε σαρκικός λέγεται, είτε ιδεολογικός λέγεται, είτε δεν ξέρω τι λέγεται, εκκρεμνίστη. Γιατί να αφομοιωθεί από το κακό και να μην αφομοιώσει, αν ήταν καλό, το κακό? Είναι δυνατότερο το κακό από το καλό? Είναι δυνατότερος ο διάβολος από τον Θεό? Ο Θεός είναι δυνατότερος. Γιατί δεν αφομοίωσε? Διότι ουδέποτε έγινε δουλειά σωστή. Μητέρες που θέλουν και φιλοδοξούν τα παιδιά τους να μείνουν τίμια, ηθικά, χριστιανά, να κάνουν οικογένειες σοβαρές κλπ, δεν εργάζονται κατά την έννοια αυτή που εργάστηκε η μητέρα του Μωσέως και το έκανε σε μια κατάσταση τέτοια που εκ των υστέρων το πέταξε το παλάτι στην άκρη, αδιαφόρεσε για τα πάντα και έφυγε. Και βρέθηκε το βασιλόπουλο Τζοπάνος. Όχι Τσέλιγκας, αν ήταν Τσέλιγκας χαλάλι. Τζοπάνος, 40 χρόνια. Στου πεθερού του τα πρόβατα. Αδιαφόρησε. Κρατώντας μέσα του το θησαυρόν του εβραϊσμού και του μοναδικού Θεού. Αυτό τον έκανε. Αυτό του έκανε κουράγιο. Αυτό κρατούσε μέσα του. Και του το είχε βάλει η μάνα του μέσα στα 5-6 χρόνια που το είχε στο χέρι του. Ας το είχε 7, ας το είχε 8. Θέλετε να το είχε 10, ας το είχε 10. Γιατί δεν νομίζω παραπάνω να το άφησε στη μητέρα. Θα το πήρε στο παλάτι γιατί άρχισαν τα γράμματα. Αυτή φιλοδοξούσε η κοπέλα, η κόρη του Φαραώ, να το μορφώσει. Παιδί δικό της δεν μπορεί να είναι κατώτερο σε σοφία και σε γνώσεις. Και θα μπορούσε να σταθεί στο παλάτι εάν δεν ήταν και αν δεν το έκανε όπως το ήθελε. Κατά συνέπεια θέλω να πιστεύω ότι το πήρε και μικρότερο. Και έχουμε σήμερα πολλές μητέρες που θρυνούν, πολλοί γονείς θρυνούν, που χάνουν τα παιδιά τους μόλις βγούνε, όχι να πάνε παρά έξω, μόλις βγούνε 100 μέτρα πάνε παρακάτω, μόλις περάσουν στο γυμνάσιο, πάει, χαθήκαν τα παιδιά. Γιατί δεν έχουν καθόλου φόντα από το σπίτι. Θα μου πείτε ποια είναι τα φόντα. Πάω σε θρηφτικά σπίτια που φιλοδοξούν να διατηρήσουν παιδιά και να βγάλουν και δεν βρεις νηστεία. Το παιδί όταν μεγαλώσει. Θα μεγαλώσει, θα σου φέρει την παντόφρα στο κεφάλι. Άμα μεγαλώσει. Δεν το κοινωνεί. Πλησιάζεται και τρώει μέσα στο ιερό, κλέβει την προσφορά του παπά. Στη δουλειά κάνει. Αυτή νομίζει το παιδί συνάγιο που είναι μέσα και αυτός κλέβει την προσφορά του παπά πριν την αγιάσει. Και παίζει ίσως και τις μπάλες με τους άλλους μέσα στο ιερό. Και αυτό το νομίζει ότι είναι ψηλό πράγμα. Δεν καταπιάστηκε ποτέ εκεί επάνω να το μάθει να προσεύχεται, να το μάθει να μην ψεύδεται, να το νηστέψει, να το κοινωνεί συχνά, του μιλήσει περί εγκράτεια, περί εγκρατείας, να του μιλήσει για τέτοια πράγματα, να το κατηχήσει, του μιλήσει για τη σωστή πίστη, πώς έχουν τα πράγματα, να μην το αφήσει να παρασυρθεί στα θέματα της μόδας, αν είναι κοπέλα, αν είναι αγόρι κλπ. Και μόλις βγει στο παραμικρό αεράκι του κόσμου έξω και της διαφθοράς, χάθηκε. Και δεν μαζεύεται ποτέ. Γιατί δεν είχε ποτέ φόντα. Εδώ αυτός τώρα, 40 χρόνων, μορφωμένος άνθρωπος, μέσα στο αυτό, μέσα του λέει πήγε να δει τους αδελφούς του. Και όταν είδε ότι ο Αιγύπτιος του χτυπούσε τον αδελφό του, το δικό του τον Εβραίο, τον σκότωσε. Του δίνει γροθιά και τον έθαψε μέσα. Θα πει κανείς έκανε φόνο. Και είναι ο Μωσής, δεν υπήρχε νόμος τότε. Έπειτα εδόθη το ουφωνεύσεις. Δι' αυτού έδωσε ο Θεός. Τότε δεν υπήρχε. Ήτανε το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Δεν υπήρχε νόμος. Και όπου δεν υπάρχει νόμος, όπως ξέρετε, δεν υπάρχει και κατηγορία. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θέλω να σας το πω. Να το ξέρετε. Εξήλθε και την άλλη μέρα. Ξαναβγήκε. Να δει πώς περνάνε οι δικοί του που υποφέρουν. Εμείς καμιά φορά άμα φύγουμε λιγάκι μας βοηθήσουν τα πράγματα να φύγουμε λιγάκι από την ανάγκη, από την αγκομάχια και από τη ζωή που ζούμε και είμαστε λιγάκι παραπάνω, ξεχνάμε τους πίσω ότι είμαστε και εμείς το ίδιο τηγάνι κάποτε. Ξεχνάμε, είμαστε πυλίσμονες. Αυτός δεν εξέχασε, παρότι έφτασε πολύ ψηλά. Εκεί επήγαινε που κόβαν πλήθες και τους συμπονούσε. Εν πάση περιπτώσει, εξήλθε την ακόλουθον ημέρα και ειδού δύο άντρες Εβραίοι τώρα διαπληκτίζοντο και λέγει προς τον αδικούντα, αυτός εζήγησε, είδε ποιος στέει και γυρίζει σε αυτόν που έκανε την αδικία και του λέγει, διατί τύπτεις των πλησίων σου. Ο δε είπε, του απαντά αυτός, τι σε κατέστησεν άρχοντα και κριτήν εφημάς. Δεν ξέρει ποιος είναι. Μήπως θέλεις να με φωνεύσεις καθώς εφώνευσα στον Αιγύπτιον. Τον είχε δει το μάτι. Όταν άκουσε αυτό ο Μωσής, εφοβήθη και είπε, το πράγμα έγινε γνωστό. Και κατά συνέπεια δεν μπορεί να σταθεί και στο παλάτι. Ακούσας δε ο Φαραώ το πράγμα τούτο, εζήτη να θανατώσει τον Μωσήν. Αλλά ο Μωσής έφυγε από προσώπου του Φαραώ και κατόκισε εις γη Μαδιάμ. Εκάθισε δε πλησίον του Φρέατος. Ξέρετε που πήγε? Στο Σινά. Όσοι έχετε πάει στο Σινά θα έχετε δει ότι το φρέαρ υπάρχει ακόμη εκεί μέχρι τη σήμερα, όπως και η βάτος υπάρχει εκεί μέχρι τη σήμερα, την οποία είδε φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη. Ο δε ιερεύς Μαδιάμ του χωριού εκεί, η Οθόρ ονόματι, είχε 7 θυγατέρας. Έτινες ελθούσε, ίδλισαν είδωρ και γέμισαν τις ποτίστρες για να ποτίσουν στα πρόβατα του πατρός αυτών. Υπάρχουν ποτρίστρες σαν αυλάκια και βγάζουν νερό από το πηγάδι και το ρίχνουν μέσα και πηγαίνουν τα πρόβατα και πίνουν. Αλλά σαν κοπέλες που ήσαν, εκεί επήγαιναν και άλλοι αγόρια και πότιζαν. Και οι κοπέλες, σαν δυνατότερες, τις έβγαζαν πάνω τους στην άκρη. Περιμένετε εσείς έπειτα. Και ποτίζαν αυτοί πρώτα και τα κορίτσια πηγαίνανε βαθιά μεσάνυχτα στο σπίτι. Ελθόντες δε οι ποιμένες, έδιωξαν αυτάς. Αλλά όταν είδω Μωσής, σηκωθείς ο Μωσής, εβοήθησαν αυτάς. Μπήκε στη μέση. Δηλαδή ήταν άνθρωπος δικαιοσύνης. Ούτε την περίπτωση του Αιγυπτίου μπορούσε να ανθέξει, ούτε την περίπτωση των Εβραίων μπορούσε να ανθέξει γιατί έβλεπε την αδικία, ούτε εδώ όταν είδε την αδικία ότι αυτοί οι νεαροί αποθούν τις κοπέλες κακώς, μπήκε στη μέση και βοήθησαν αυτάς και επότισαν τα πρόβατα αυτών. Και γυρίζουν οι κοπέλες γρήγορα τώρα απόψε όπως τα λέγαμε και πηγαίνουν στον πατέρα αυτών. Είπε προς αυτάς, «Διατί τόσο ταχαίως ήλθατε απόψε?» Εδέ είπον, «Άνθρωπος Αιγύπτιος ελύτρωσεν ημάς εκ των χειρών των ποιμένων». Και προσέτει, όχι μόνο αυτό τους είπε, «Στην άκρη δεν έχετε δίκιο, αυτές θα ποτίσουν πρώτα», αλλά προσέτει, πήρε μόνος του το γουβάπ, θα λέγαμε, προσέτει, «Ήδλισεν εις ημάς είδωρ και επότισε τα πρόβατα». Δηλαδή ενεργός μπήκε στη μέση, όχι με θεωρία, ενεργός. Όταν τ' άκουσε ο πατέρας σου αυτό, είπε, «Και πού είναι ο άνθρωπος αυτός? Διατί αφήκατε τον άνθρωπο? Καλέσατε αυτόν να φάγει άρτον και τον πήρατε μαζί σας να ξενοχηθεί ο άνθρωπος? Πού είναι?» Και ευχαριστήθη ο Μωσής όταν τον πήραν να κατοικεί μετά του ανθρώπου, του άρεσε εκεί στην οικογένεια που πήγε, ώστις άνθρωπος αυτός ο Ιωθόρ έδωσε εις τον Μωσήν εις γυναίκα σεμφόραν τη θυγατέρα αυτού. Μια από τις 7 του δώσε γυναίκα και τον έγαπε γαμπρό. Και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Γυρσόμ λέγον πάρικος ημί εν ξένη γη. Αν παρακολουθήσει κανείς τη ζωή πούθε πώς κλπ, θα δει το χέρι του Θεού πώς τον οικονομεί σε όλες τις περιπτώσεις. Όμως αυτός προσαρμόζεται σε όλα τα κλίματα. Δεν έρθει να πει, αφήσω εγώ το χουζούρι μου από αρχοντόπουλο τώρα, από βασιλόπουλο, να πάω να μπλεχτώ με αυτούς τους λασπωσμένους τους Εβραίους. Ας τους αυτούς. Εδώ εμείς τη δουλειά μας. Δεν το έκανε. Ποιος από εμάς κάνει τέτοιες θυσίες για παρεμφερή πράγματα? Αν φύγονται τα δικά μας, δεν επεμβαίνουμε εμείς. Τα αφήνουμε να εξελιχθούν έστω και άδικα τα άλλα πράγματα. Εφόσον δεν είναι έτσι, εδώ αφήνει μια διδασκαλία η οποία τον άνθρωπο τον φέρει μέχρι θυσίας. Θα θυσιαστείς για το δίκαιο, διότι για το δίκαιο αυτός υπέφερε. Αδικηθείς από τον νόμο του Αιγυπτίου, τον εγλίτωσε ο Θεός από το νερό. Αδικηθείς έπειτα ο Εβραίος από τον Αιγύπτιο, επεμβαίνει και τον τιμωρεί δυναμικά, τον φωνεύει. Έπειτα θέλοντας να αποδώσει δικαιοσύνη και μεταξύ αυτών των Εβραίων διώκεται και τώρα στην περίπτωση αυτή επεμβαίνει. Βοηθάει τις κοπέλες του Ιωθόρ, του ιερέως αυτού, και αμείβεται να φιλοξενηθεί, να μείνει εκεί, γιατί αυτός έφυγε από το παλάτι στο άγνωστον. Πού πηγαίνει? Στους συγγενείς του πηγαίνει? Στο ξενοδοχείο πηγαίνει? Έχετε πάει στο όρος Σινά να δείτε τι είναι εκεί πέρα? Πού πηγαίνει? Και εντούτοι σε βρέθηκε σπίτι μπροστά. Και γυναίκα. Και να παντρευτεί. Και να είναι συμμαζεμένος πλέον. Αλλά και αυτός ταπεινά από αυροδίε τα χέρια, τώρα να έχει την κλίτσα ασφαλώς. Αυτός που ήτανε τόσο μαλακά περιποιημένος λόγω των 40 ετών που έζησε εκεί, η φτέρνα του να είναι εξολοφρεγμένη τώρα πίσω, και το σακουλάκι ασφαλώς με την πομπότα, δεν ξέρω τι θα είχαν τότε εκεί πέρα, μαζί με τα πρόβατα. Αδιαφορεί, δίκαιον ζητάει, που εμείς ούτε στον εαυτό μας απονείμουμε δικαιοσύνη, ούτε στους άλλους. Στον εαυτό μας θα πεις, πώς να απονείμω δικαιοσύνη στον εαυτό μου? Έχεις και ψυχή και δεν της απονείμεις δικαιοσύνη. Έχει και αυτή δικαιώματα από τη ζωή. Και προτιμήσεις τα της αρκώς και όχι αυτά που θέλει αυτή και που μπορεί αυτή και έχει ανάγκη. Ναι, αδικούμε. Δεν είμαι θα δίκαιη. Δεν δίδουμε τη Κρήτονη, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Για να βάλεις ψυχή και σώμα, το σώμα δεν πρέπει να παρουσιαστεί πουθενά. Είναι 1 προς 999 της ψυχής. Διότι η ψυχή μόνη της υπάρχει, εφόσον το σώμα μόνο του δεν υπάρχει. Όταν χωριστεί, αμέσως το θάπτουμε. Τουλάχιστον να δίδαμε όσο ενδιαφερόμεθα για το σώμα, το τρέφουμε και το θάλπουμε, το περιποιούμε, τσεκά, πράγματα κλπ. Μην πάθει τίποτα. Και δέκατα αν του παρουσιαστούν, τουλάχιστον να δίδαμε τα ίδια και στην ψυχή, θα ήταν πολύ προχωρημένος ο άνθρωπος. Γι' αυτό αδικούμε την ψυχή μας και ταυτόχρονα αδικούμε τον εαυτό μας. Αυτό θέλω να πω. Μετά πολύ καιρό, λέγει, ετελεύτησε ο βασιλεύς. Ο βασιλεύς της Αιγύπτου και κατεστέναξαν οι ιοί του Ισραήλ δια την δουλείαν, και ανεβόησεν η βοή αυτών και ανέβη προς τον Θεόν εξαιτίας της δουλείας. Και εισήκουσεν ο Θεός των στεναγμών αυτών και ενεθυμήθη ο Θεός την διαθήκη αυτού προς τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, και επέβλεψε Θεός επί της Ιης Ισραήλ και ηλέησεν αυτούς ο Θεός. Εδώ αλλάζει το κεφάλαιο και μπαίνει πλέον να μας δείξει στο τρίτο κεφάλαιο της Εξόδου το πώς ο Θεός βάζει το πρόγραμμά του τώρα κάτω για να το ενεργήσει με βάση τον Μωσή. Αυτό χρησιμοποιεί. 40 χρόνια στο παλάτι και 40 χρόνια ζωπάνος. Με κοσμική σοφία αλλά και με ασκητική σοφία έρχεται τώρα μεστός άνθρωπος να χρησιμοποιηθεί από την πρόνοια του Θεού. Θα μείνουμε όμως μέχρι εδώ απόψε το βράδυ και να συνεχίσουμε στην άλλη μας ομιλία.